16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Nada Kolak.
Dobar dan, vijesti dana.
Otvoren most u banjalučkom naselju Česma, projekat vrijedan više od 10 miliona maraka.
Vlada usvojila prijedlog izmjena i dopuna zakona o pravima boraca, uvedene brojne novine.
Sutra počinje puna primjena sistema ulaska i izlaska na granicama Evropske unije. Poništen broj dana boravka vozačima iz BiH u Šengenu.
Opština Novi Grad od 20. maja organizovaće višednevne proteste zbog izgradnje odlagališta radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori.
Teniserka iz Republike Srpske Tea Kovačević pobjedila Klaudiju Gardašević iz Austrije na Billie Jean King Cupu u Banja Luci.
Vrijeme pretežno sunčano, sutra više oblaka. U banjalučkom naselju Česma otvoren je novoizgrađeni most za saobraćaj. Svečanosti su prisustvovali premijer Savo Minić, predsjednik parlamenta Nenad Stevandić, srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović, predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, resorni ministar Zoran Stevanović, gradonačelnik Banja Luke Draško Stani Vuković te brojni građani. Resorni ministar Zoran Stevanović i vršilac dužnosti direktora preduzeća Putevi Republike Srpske Miroslav Janković podsjetili su da je vrijednost mosta nešto manje od 7 miliona maraka, a pristupnih saobraćajnica oko 1,5 miliona maraka i sve su u potpunosti finansirali Putevi i vlada Srpske.
Bilo je neraščenih računa, moram reći da smo naišli na jednu saradnju i s gradskom administracijom i sa ljudima koji su vlasnici parcela na lijevoj obali Vrbasa. Neke stvari još nisu dotjerane do kraja, ali smo dobili njihovu bezuslovnu saglasnost da se radovi nastave i da most bude predat građanima Banja Luke.
U obilasku završenih radova zajedno sa predsjednikom Dodikom i premijerom Minićem, kad smo došli na završen most, uvidjeli smo i mi, a dakle i oni, da se most ne može pustiti u funkciju zato što radovi na pristupnim saobraćajnicama koje su bili obaveza grada nisu završeni. Pošto je bio zastoj u radovima evidentan svim građanima, potreba je bila velika da se ovo pusti u funkciju. Predsjednik rekao koji je to način da se uradi. Vlada Republike Srpske je nakon toga donijela odluke i ponovo zadužila javno preduzeće Putem Republike Srpske da završi preostale radove. Dakle, dobili smo jedan most dužine 172 metra, širine 15,5 metara sa dvije saobraćajne, dvije biciklističke staze i dvije pješačke staze, dužinu pristupnih saobraćajnica u dužini od 650 metara.
Vlada Republike Srpske usvojila je danas prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca odbrambeno-otadžbinskog rata, kojim se povećava osnovica za borački dodatak sa 4 na 4,5 marke, a za invalidnine će biti izdvojeno će biti 1100 maraka. Resorni ministar Radan Ostojić najavio je da će bivši pripadnici vojske Republike Srpske Krajine na teritoriji Republike Srpske biti uvedeni u registar i imaće prava na primanja. Opširnije Srđan Kecman.
Novina u zakonu ima puno, a jedna od njih je da je uvedena posebna naknada za one borce koji su bili zarobljeni u ratu, kao i banjska rehabilitacija za demobilisane borce. Ostojić je naglasio i da će osnovica za borački dodatak biti povećana na 4,5 marke, kao i da će konačno biti riješeno pitanje boraca Republike Srpske Krajine.
Osnovica za obračun boračkog dodatka i posebno novčanog nada utvrđuje se u procentu 0,295% od prosječne neto plate u Republici Srpskoj u prethodnoj godini. To znači da je to sada 4,5 marke. Kad budemo imali kraj godine, vidit ćemo po podacima Zavoda za statistiku kolika je neto plata. Obračunat će se to, ja se nadam da će to biti od sljedeće godine 5 maraka. Znači, sad se stiču uslovi da i oni koji su bili učesnici rata posle 19. maja, da li na prostoru Republike Srpske Krajine, taj period će priznat biti kao učešće u ratu.
Izmjene su slijedile zbog Ustavnog suda koji je konstatovao da je jedan član neustavan jer dolazi do miješanja izvršne i zakonodavne vlasti, naveo je ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić. Ostojić je rekao da će budžet za realizaciju ovog zakona biti veći od 130 miliona maraka.
Prošle godine budžet nekje bio planiran 445 miliona maraka, on je kroz rebalans povećan na 460. Za ovu godinu je plan 570 miliona, što znači da je budžet u planu veći u odnosu na ovaj rebalansirani za 110 miliona. Da bi se sva ova prava o kojim pričamo realizovala, bilo je potrebno još 30 miliona obezbijeti. Evo, ja sam uspio da i sa ostalim ljudima iz vlade uspio da obezbijedimo i ti dodatni 30 miliona.
Pored zakona o borcima, vlada je utvrdila i nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o sistemu internih financijskih kontrola u javnom sektoru, kao i nacrt zakona o vodnim uslugama koji proizilazi iz obaveze usklađivanja domaćeg zakonodavstva sa pravnim tekovinama Europske unije.
Radna grupa za koordinaciju aktivnosti u vezi sa pitanjem boravka vozača u Schengen zoni na današnjem sastanku donijela je zaključak kojim se traži sastanak sa nadležnim tijelima vlade Hrvatske o temi boravka prevoznika iz BiH, prelaska granice i ulaska u Schengensku zonu, a zahtjev je proširen i na usklađivanje veterinarskih i fitosanitarnih inspekcija na graničnim prijelazima sa Hrvatskom. Sastanku iz tehničkih razloga nisu prisustvovali predstavnici prevoznika, dok su zbog sjednice vlade Srpske izostali i predstavnici iz Republike Srpske. Ministar komunikacija i transporta BiH Edin Forto od predsjedavajuće savjeta ministara Borjane Krišto očekuje nove informacije u vezi sa njenim razgovorima sa premijerom Hrvatske Andrejom Plenkovićem. Sljedeći sastanak održat će se u narednih 15 dana.
Upravo sada kada se aktivira ovaj EES sistem ulaska i izlaska iz Schengen zone, velikom broju prijevoznika su resetovani dani, tako da u ovom trenutku oni mogu da dišu u smislu prelaska i povratka, i to će trebati sigurno nekoliko mjeseci jer su im svi su im dan svedeni na nulu. Nama samo treba sistemski pristup, zvančni sastanak sa nadležnim tijelima o konkretnim rješenjima koji treba da govorimo, dakle, ne samo oko prelaska granice i boravka, nego i oko ovih drugih stvari koje se pojavljuju u svakodnevnom životu, svakodnevnom poslovanju, neovisno za šengenski prostor, nego prelazak granice između Bosne i Hercegovine i Hrvatske.
Sutra počinje puna primjena EES sistema na granicama Europske unije, uključujući i aerodrome. Nakon djelimične primjene koja je trajala od prošlog oktobra, putnike sada očekuju stroža pravila identifikacije, ali i potencijalna zadržavanja na prelazima koji su tradicionalno najopterećeniji tokom praznika i ljetne sezone. Opširnije Gordana Stanić.
Prestaje pečatiranje putnih isprava državljana trećih zemalja, a svi podaci o ulascima i izlascima bilježit će se elektronski u EES sistemu. Sistem automatski evidentira datum i mjesto ulaska i izlaska, trajanje dopuštenog boravka te eventualna odbijanja ulaska. Hrvatska duže od mjesec sistem primjenjuje 24 sata. Iako su na graničnom prijelazu skoro svakodnevno primjetne velike gužve, zamjenik načelnika graničnog prijelaza Stara Gradiška Mira Voloder tvrdi da je sistem dosta olakšao posao.
Sad kako je formiran veliki broj dosjea, mi znatno primijetimo ubrzanje protočnosti prometovanja.
Najdužu granicu BiH dijeli sa Hrvatskom, koja je saopštila da potpuno spremna dočekuje početak pune primjene EES sistema.
Dosadašnje iskustva pokazuju da sistem funkcioniše stabilno, a procedure za putnike, uključujući građane Bosne i Hercegovine, odvijaju se bez poteškoća uz obaveznu registraciju podataka prilikom pristupanja graničnoj kontroli onih državljana trećih zemalja koji podliježu EES sistemu.
Na što putnici trećih zemalja, ako i odlaze na kratki boravak do 90 dana u zemlje Europske unije, treba da obrate pažnju, objašnjava Aleksandar Vladić, mlađi oficir stanice granične policije Batrovci.
Državljani trećih takozvanih zemalja koji nemaju boravak duži od 90 dana u roku od 180 u Schengen zoni moraju da prate te trake koje su obeležene za entry-exit sistem, jer se na tim trakama nalaze uređaji za entry-exit sistem. Prvi put kada prelaze, pored očitavanja putne isprave, vrši se fotografisanje lica i uzimaju se otisci 4 prsta desne šake. Svaki sljedeći put ide verifikacija.
S obzirom na očekivano povećanje broja putnika, posebno tokom ljetnih mjeseci, direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije Aleksandar Seničić izjavio je da će sa potpunom primjenom sistema ulaska i izlaska očekivano dolaziti do višečasovnih zadržavanja na graničnim prelazima. Seničić navodi da su i pojedine članice Europske unije izrazile zabrinutost zbog mogućih gužvi.
imamo najopterećenije prelaze gde očekujemo najveće gužve, a to jeste prema Hrvatskoj, prema Mađarskoj, prema Rumuniji i naravno u toku letnje sezone prema Grčkoj, odnosno na izlasku iz Severne Makedonije. U ovom trenutku treba očekivati nekako najveću gužvu prema Hrvatskoj i prema Mađarskoj. Preporuka ljudima da prate stanje na graničnim prelazima putem kamera.
Prema navodima Evropske komisije, od početka rada EES sistema registrovano je preko 45 miliona prelazaka granice kada su putnici ulazili ili izlazili iz evropske zemlje koristeći sistem. Za više od 24.000 ljudi je odbijen ulazak iz različitih razloga, kao što su neodgovarajuće opravdanje njihove posjete, istekli ili lažni dokumenti.
U Novom Gradu krajem sljedećeg mjeseca bit će organizovani protesti zbog planiranog odlagališta radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori u Hrvatskoj. Odluka je ovo Skupštine opštine koja je održala tematsku sjednicu o ovoj temi. Učestvovali su i resorni ministar Srpske i predstavnici ekspertskog tima BiH za Trgovsku goru. Opširnije Dragan Zrnić.
Skupština opštine Novi Grad zahtijeva od institucija BiH da preduzmu sve aktivnosti i mjere kako bi izgradnja odlagališta na Trgovskoj gori bila spriječena. Odbornici su usvojili i zaključak da se nakon ročišta BiH i Hrvatske pred sekretarijatom ESPO konvencije o prekograničnom zagađenju održi protest. Ročište je zakazano za 12. maj. Miroslav Drljača, načelnik opštine Novi Grad.
Ukoliko, kažem, sam taj rezultat bude povoljan, mi ćemo to pohvaliti, naravno, ali ćemo insistirati na tome da se nastavi sa svim ovim inicijativama, poslovima, aktivnostima koje će dovesti do rješenja ovog problema.
Iz civilnog društva zahtjev za organizacijom javnih rasprava u pogođenim lokalnim zajednicama, ali i Banja Luci i Sarajevu. Mario Crnković, predsjednik udruženja Green Team Novi Grad.
Sve drugo nije prihvatljivo. Jako je važno konstantno da podcrtavamo da naša javnost mora biti uključena u procese donošenja odluka, a ne kako sada imamo slučaj sa Hrvatskom.
U prvoj polovini maja slijedi ročište pred sekretarijatom ESPO konvencije. Očekuje se i da Hrvatska uskoro dostavi BiH prijedlog studije uticaja na životnu sredinu. Bojan Vipotnik, ministar prostornog uređenja, građevinarstva i ekologije Republike Srpske.
Onda ćemo naravno argumentovano, činjenično pokušati oboriti i nadam se da ćemo u tome uspjeti njihovu studiju, dakle ukazati njihove manjkavosti i na sam sadržaj te studije. Ako je sudeći po prethodnom koraku, odnosno opet sadržaj studije koji nije urađen onako kako treba, poslali smo i tad pregrš komentara, ne vjerujem da nešto naročito mogu da urade kvalitetno.
Iz ekspertskog tima poruka da je BiH spremna i za ročište i za dostavljanje primjedbi na studiju uticaja. Ističu da su za to načinjeni odgovarajući naučno-istraživački i pravni koraci.
Policijski službenici Uprave za organizovani i teški kriminalitet MUP-a Republike Srpske, specijalne antiterorističke jedinice i policijske uprave Prijedor su u mjestu Draksiniću u neposrednoj blizini graničnog prelaza sa Hrvatskom uhapsili državljanina Crne Gore zbog sumnje da je počinio krivično djelo krijumčarenje lica. Tokom kontrole i pretresa teretnog motornog vozila, policijski službenici su u tovarnom prostoru među drvnim sortimentima pronašli 38 lica i to 25 državljana Kine, 12 državljana Turske i jednog državljanina Iraka.
Dogovoreno dvosedmično primirje između Sjedinjenih Američkih Država, Izraela i Irana ozbiljno je ugroženo od prvog dana njegove primjene. Izraelske odbrambene snage masovno bombarduju ciljeve Hezbolaha. Iran tvrdi da je Liban bio dio mirovnog dogovora, što Netanjahu i Trump negiraju. U oči mirovnih pregovora Sjedinjenih Država i Irana u Pakistanu, Trump upozorava Iran da poštuje primirje. U međuvremenu, izraelske odbrambene snage saopštile su da su noćni napadi u Bejrutu ciljali ključne prelaze i infrastrukturu Hezbolaha, ubivši Alija Jusufa Haršija, bliskog saradnika i nećaka generalnog sekretara Naima Kasema. Opširnije Darko Đurić.
Mirovni pregovori Sjedinjenih Država i Irana bit će održani u subotu u Pakistanu. Američki predsjednik Donald Trump na pregovore šalje delegaciju koju predvodi potpredsjednik J.D. Vance uz specijalne izaslanike Stevena Witkoffa i Gerarda Kushnera. Trump je upozorio Iran da se pridržava sporazuma ili će ponovo započeti oružani napad.
Svi američki brodovi, avioni i vojno osoblje koje je potrebno za gonjenje i uništenje znatno oslabljenog neprijatelja ostaće na mjestima dok Iran u potpunosti ne ispuni pravi sporazum. Ako se to iz bilo kojeg razloga ne desi, što je vrlo malo vjerovatno, onda počinje pucnjava, veća, bolja i jača nego što je iko ikada vidio.
Iz Vašingtona poručuju da će pregovarati samo dok je Ormuzski moreuz otvoren, potpredsjednik SAD-a J.D. Vance.
Predsjednik je bio veoma jasan, sporazum je prekid vatre, pregovori, to je ono što mi dajemo, a ono što oni daju je da će Moreus biti ponovo otvoren. Ako to ne vidimo, predsjednik se neće pridržavati naših uslova ako Iranci ne budu poštovali svoje uslove.
Trump razmatra da SAD naplaćuju prolaz brodova kroz Ormuzski Moreus, izjavila je portparolka Bijele kuće Caroline Leavitt.
Liban nije dio primirja, to je preneseno svim stranama uključenim u primirje.
Zamjenik ministra spoljnih poslova Irana Said Khatibzadeh saopštio je da je Iran nakon izraelskih napada u Libanu poslao poruku Bijeloj kući upozoravajući da SAD moraju odabrati između rata i mira.
Ne možete tražiti prekid vatre, a zatim prihvatiti uslove i odredbe, prihvatiti sva područja na koja se primjenjuje prekid vatre i navesti Liban, tačno Liban u tome, a onda vaš saveznik Izrael samo počne masakr. Sporazum o prekidu vatre uključuje Liban, a Iran i njegovi saveznici bili su spremni da prihvate prekid vatre.
Iranski ambasador u Pakistanu Reza Miri Mogadam objavio je na svom X nalogu da će iranska delegacija do kraja dana doputovati u Islamabad na pregovore, ali u međuvremenu obrisao tu objavu. Stanovnici Teherana nisu optimistični po pitanju pregovora.
Nema ništa loše u pregovorima, ali se nadam da se neće završiti na našu štetu. Toliko mladih ljudi je ubijeno kao i naš lider. Njihova krv se mora osvetiti. Srećan sam što su Sjedinjene Države poražene, ali i što se tiče prekida vatre, ne vjerujem im.
Nepovjerenje građana Teherana dijele i analitičari. Fuad Izadi, politički stručnjak i vanredni profesor na Univerzitetu u Teheranu.
Imamo posla sa Trumpom i Netanjahuom, tako da ne bi trebalo da budete ni malo optimistični. Biti pesimističan također nije dobro, jer je Iran zainteresovan za pregovore u dobroj vjeri i za postizanje sporazuma.
Trump je tokom susreta sa generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom izrazio razočaranje alijansom, poručujući da SAD više ne mogu računati na njenu pomoć. Trumpova administracija razmatra sankcije prema Španiji, Njemačkoj, Italiji i Francuskoj zbog nedovoljne podrške u ratu u Iranu.
Sindikat preduzeća Vodovod u Bijeljini od gradske uprave, odnosno gradonačelnika Ljubiše Petrovića, traži da im se uplati 550.000 maraka, što je odluka Skupštine grada kroz rebalans budžeta u novembru prošle godine. Osim tog zahtjeva od skupštinske većine traže da izglasa novu cijenu vode od 1,40 maraka. Opširnije Dražen Glišić.
Radnici Vodovoda su u martu dobili januarsku platu i već nekoliko mjeseci su u vrlo teškom položaju. Ističu, nismo krivi za teško stanje u Vodovodu. Sandra Budak, predsjednica sindikata AD Vodovod i kanalizacija.
Od 230 radnika, sigurno 100 radnika su jedini zaposleni u porodici. Dešavalo je se u posljednje vrijeme da radnici uzimaju neplaćeno odsustvo, jer nemaju novca da naspu benzin. Meni lično jedan kolega rekao, Sandra, ja sam danas došao sa posljednjih 10 maraka u novčaniku, ja moram da uzmem neplaćeno. I najstrašnije je ima dana u svakom mjesecu, nekad to bude 4-5, nekad bude, boga mi, 15, da nemamo plaćeno zdravstveno osiguranje.
Od skupštinske većine traže da se poveća cijena vode na 1,40 maraka, a gradonačelnika Ljubišu Petrovića podsjećaju na odluku Skupštine u novembru prošle godine.
Pa ću ovako javno da zamolim prvog gradonačelnika da nam isplati onih 550.000 što smo rebalansom budžeta dobili, a onda da zamolim skupštinsku većinu, znači cijelu našu skupštinu, da izglasaju tu cijenu vode.
Potpredsjednik Skupštine grada Žiko Savić kaže da će odbornici na prvoj narednoj sjednici Skupštine grada odlučiti o povećanju cijene vode. Ističe da je skupštinska većina donijela važne odluke o financijskoj pomoći preduzeću.
Sa ovih neisplaćenih 555.000 konvertibilnih maraka i plus ovaj milijun koji će biti vjerovatno usvojen prilikom usvajanja, amandman će biti usvojen prilikom usvajanja budžeta za 2026. godinu, mi dolazimo do ukupnog zbira 1.555.000 konvertibilnih maraka.
Na pitanje kada će pola miliona maraka biti uplaćeno Vodovodu, od gradonačelnika Bijeljine Ljubiše Petrovića nismo dobili odgovor.
Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić i direktor bolnice Srbija Nebojša Šešlija otvorili su danas park velikana srpskog zdravstva u krugu ove bolnice, u čiju izgradnju je uloženo oko 734 hiljade maraka. Među brojnim zvanicama i građanima otvaranju je prisustvovao i prvi ministar zdravlja Republike Srpske Dragan Kalinić. Nakon otvaranja osveštano je i spomen obilježje u obliku krsta. Ovaj park izgrađen je u čast velikana srpskog zdravstva koji su podnijeli veliku žrtvu u odbrambeno-otadžbinskom ratu. Na području tadašnjeg srpskog Sarajeva postojalo je 5 ratnih bolnica. Evo šta su rekli nakon otvaranja Ćosić i Šešlija.
Danas u gradu Istočno Sarajevo imamo još jednu sadržajnu cjelinu koja ovdje služi na ponos prije svega ljudi koji rade u bolnici Srbija, pacijenata koji budu ovdje na, nadam se, uspješnom izlečenju, kao i onih koji su ovdje u posjeti istim tim ljudima. I kao što sam rekao u svom obraćanju, još jedna kockica u upravljanju našeg grada je stavljena u mozaik zajedno sa svim ostalim.
400 srpskih ljekara je bilo prinuđeno u periodu 1992. godine napustiti ustanove u kojima je radilo, grad gdje je živjelo i prijeći na prostore u kojima je živjelo većinsko srpsko stanovništvo. Došli su na uslove koji su bili namijenjeni više svemu drugom nego samom pružanju ljekarske zdravstvene zaštite i uspjeli da oforme kvalitetne bolnice iz kojih je i samim tim postaviti temelj zdravstvenom sistemu Republike Srpske.
Pred vaskršnje praznike, dok se pijace i prodavnice pune kupcima, jedno pitanje se posebno izdvaja: koliko će nas ove godine koštati svečana trpeza? Uprkos višim cijenama, mnogi građani ne odustaju od kupovine provjerenih domaćih proizvoda. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
Cijene osnovnih namirnica ponovo su u fokusu. Za kutiju od 10 jaja potrebno je izdvojiti i do nekoliko maraka više nego prošle godine. Ove godine više su i cijene voća i povrća, ali i mesa, koje je nezaobilazno na vaskršnjoj trpezi. Prodavci na Banjalučkoj tržnici kažu da kupaca ima, ali da kupuju se većim oprezom.
Slabo, jako loš. Cijene su visoke, narod nema para.
Ko ima pare kupi, ko nema prođe. Razumijemo da je skupo.
I dok jedni biraju kupovinu domaćih proizvoda na pijacama, drugi spas vidi u marketima i akcijskim cijenama.
Nisam baš često na pijaci, većinom u marketima kupujem. Pijaca je dosta skuplja nego u marketima.
Sad malo rijeđe kupujem na pijaci, zato što su oni skupi, a hrana je užasno nerealna.
Prodaja domaćih jaja pred Vaskrs čak i po višim cijenama ne opada. Građani kažu da radije biraju jaja sa lokalnih farmi i pijaca, ističući kvalitet, svježinu i prirodan način uzgoja kao ključne razloge.
Kad ima mogućnosti domaća, uglavnom domaća, a cijene svuda su iste, malo skuplje.
Ja isključivo domaća, ako postoji više išta domaće.
Kupujem jaja domaća, pa skupo, ne skupo, tako kupujem.
Bez obzira na cijene i svakodnevne izazove, praznična trpeza i ove godine ostaje simbol topline doma i radosti dijeljenja. Osim toga, Vaskrs je i vrijeme okupljanja, zajedništva i čuvanja tradicije.
Pravoslavni vjernici obilježavaju danas Veliki četvrtak kao sjećanje na tajnu ili posljednju večeru Isusa Hrista i njegovih učenika. Tokom tajne večere apostol Juda je izdao Hrista, pa se Veliki četvrtak smatra i danom početka gospodnjeg stradanja. Opširnije Mirjana Grabež.
Veliki četvrtak, jedan od najznačajnijih dana u pravoslavlju, okuplja veliki broj vjernika u hramovima. Ovaj praznik provode u tišini molitve i duhu zajedništva.
Postimo i molimo Bogu.
Veliki praznik, došla sam da se pomolim Gospod našem i da se ispovidim i pričestim i zapalim svijeće za najmilije.
Ovo je jedan od najznačajnijih dana u toku velike ili stradalne nedjelje, kada je ustanovljena sveta tajna pričešća, najsvetija tajna Evharistije. Danas se pričešćuju vjernici koji su, poštujući pravoslavni kanon, postili na vodi najmanje 5 posljednjih dana. Na liturgijama se vjernici pričešćuju hljebom ili naforom, tijelom Hristovim i vinom koje je simbol njegove krvi prolivene za spas ljudskog roda. Protojerej Savo Majstorović.
Treći događaj je Hristova molitva u Getsemani, gdje se on moli Otcu svome ako je moguće da ga mimoiđe čaša ova, ali veli ne kako ja hoću, nego kako ti, Oče, i zato dođoh za ovaj čas.
Na večernjoj službi čita se 12 evanđelja, što predstavlja i jutrenje Velikog petka, najtužnijih dana u godini, kada ne zvone crkvena zvona, već se vjernici na bogosluženje pozivaju klepetalima.
U nastavku dnevnika kultura, Srpska književna zadruga osnovana je 1892. godine kao društvo koje svojim radom, a naročito izdavanjem odabranih dijela iz oblasti kulturnog stvaralaštva, doprinosi širenju opšte prosvjećenosti i kulture naroda. Opširnije Gordana Prtina.
Za prvog predsjednika Srpske književne zadruge izabran je akademik Stojan Novaković, za potpredsjednika pjesnik i ljekar Jovan Jovanović Zmaj, a za sekretara akademik i istoričar Ljubomir Jovanović. Prva knjiga koju je zadruga objavila bila je Život i priključenija Dositeja Obradovića. Bez obzira na tradicijski prizvuk koji prati zadrugu, ona se otvara ka nekoj vrsti modernosti, istakao je Nikola Marinković, glavni urednik Srpske književne zadruge.
Nove vrste komunikacije, nove tehnologije, sve to ima svoje mesto. Bez obzira dakle na starinu Srpske književne zadruge, mi smo sve što nam je na korist prihvatili već.
Kolo Srpske književne zadruge predstavlja najstariju živu biblioteku u srpskoj književnosti. Srpskoj kulturi potrebna je knjižnica za sve dijelove naroda koja ukida granice vremenske i geografske. Nikola Marinković, glavni urednik Srpske književne zadruge.
Zadruga je uvek delila sudbinu srpskog naroda i uvek je bila orijentisana na sve krajeve gde srpski narod živi, jer malo je poznata činjenica da je na početku zadruginog rada i početkom 20. veka kolo Srpske književne zadruge, dakle jedina edicija u srpskoj književnosti koja nepromenjeno izlazi od 19. veka do danas, te korice su iste apsolutno.
Do 2023. godine izašlo je 114 kola Srpske književne zadruge, koja su uključila više od 700 knjiga, a trenutno je aktuelno prošlogodišnje plavo kolo Srpske književne zadruge i njegovo veoma značajno izdanje Istorija srpskog naroda u Jugoslaviji od 1918. do 1941. godine.
Teniserka iz Republike Srpske Tea Kovačević pobijedila je danas Klaudiju Gardašević iz Austrije na Billie Jean King kupu u Banja Luci. Juniori borca bez polufinala na završnom turniru FIBA Lige šampiona u laktašima. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
15-godišnja Tea Kovačević danas je u Banja Luci donijela prvi bod Bosni i Hercegovini u duelu protiv Austrije, pobjedivši sa 2-1 Klaudiju Gardašević. Po setovima je bilo 3-6, 7-6 i 6-0.
Nije dobro meč počeo, ali drago mi je što me selektor danas stavio kao drugu tablu. Ipak mi je ovo prvi važan meč koji sam odigrala singlova. Prošle godine sam igrala, ali to su bili malo nebitni mečevi. Ove godine Austrija je jedna od najboljih reprezentacija ovde. Drago mi je što sam evo izvukla ovaj meč, a pogotovo što sam bila jednostavno igrala na terenu. Stvarno je čast i zahvaljujem se i Banja Lučanima što su tu bili navijali za nas. Stvarno je atmosfera bila prelijepa.
U drugom meču danas Sara Mikača poražena je od Ekaterine Pereligine sa 6-2 i 6-3. Juniori borce izgubili su od Ostende u meču koji je odlučivao o polufinalisti juniorske FIBA lige šampiona. Tim iz Belgije je u laktašima slavio ubjedljivu pobjedu 81-51. Trener borca Žarko Milaković.
Mi smo parirali skoro 15 minuta i otvorili smo bolju utakmicu, ali onda smo pali fizički. Mislim da ništa nismo bacili za 3 poena i to nas je onako koštalo ovako visoki rezultata za njih. Sigurno selekcija, ozbiljan sistem, ozbiljan rad. Želim im sreću nastavku.
Košarkaši borca osvojili su drugo mjesto u grupi i slijedi im borba za plasman od 5. do 7. mjesta. Juniori i gokej od 17:30 igraju protiv njemačkog Ludvigsburga. U fudbalskoj Superligi Srbije večeras se završava prva faza takmičenja, preostalim susretima 30. kola. Partizan će od 17:00 gostovati u Novom Pazaru, dok će sastav Crvene zvezde 2 kasnije početi duel protiv Spartaka i Subotice. Na tabeli Crvena zvezda je prva sa 72 boda, utakmicom manje. Vojvodina ima 62, treći Partizan 58 bodova i utakmicu manje.
Vrijeme danas pretežno sunčano, sutra promjenjivo oblačno, ponegdje moguća slaba kiša. Meteorolog Duško Mrkonjić.
Temperature izmjerene u 14 časova. Kalinovi, Kneževo, Čemerno 8, Rakovica, Sokolac 9, Ham, Pjesak 10, Gacko 11, Bijeljna, Drinić, Zvornik, Srebrenica 12, Mrkonjić grad 13, Doboj, Ribnik, Srbac 14, Banja Luka, Novi grad, Prijedor, Rudo 15, Bileća, Višegrad, Foča 16 i u Trebinju 19 Celsijusa stepeni. Maksimalna temperatura vazduha danas od 13 do 20, u višim predjelima od 9 Celsijusa stepeni. Sutra ujutro pretežno vedro i hladno s slabim mrazom. U nastavku jutra postepeno odločenje od sjeverozapada prvo u Krajini, koji će se tokom dana širiti ka svim krajima i ponegdje usloviti slabu kišu. U Hercegovini veći dio dana pretežno sunčano, poslije podne i uveče na odločenje. Vjetar slab do umjeren i promjenjiv. Na jugu tokom jutra duvaće umjerena do pojačana bura, u nastavku dana bura u slabljenju. Minimalna temperatura vazduha od minus 2 do 3, na jugu do 8, u višim predjelima od minus 5, a maksimalna temperatura vazduha od 15 do 21, u višim predjelima od 10 celosti stepeni.
Dnevnik je završen, hvala za pažnju, još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
Otvoren most u banjalučkom naselju Česma, projekat vrijedan više od 8 miliona maraka.
Vlada usvojila prijedlog izmjena i dopuna zakona o pravima boraca, uvedene brojne novine.
Sutra počinje puna primjena sistema ulaska i izlaska na granicama Europske unije. Poništen broj dana boravka vozačima iz BiH u Schengenu.
Opština Novi Grad od 20. maja organizovaće višednevne proteste zbog izgradnje odlagališta radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Mladen Zdjelar, speaker Nada Kolak, urednici emisije Ivana Frank i Gordana Erak.